بصراحة ما حدش يستاهل علشان وانا يوم زعلانة الدنيا دلع.